ዲጂታል ዲሞክራሲ ንመንግስትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ተሓተቲ ዝገብር ሓድሽ መንገዲ ኮይኑሎም መርበብ ሓበሬታታትን ተንቀሳቃሲ ኣፕሊኬሽናትን ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ዜጋታት ኣብ ፖለቲካ ጽምዶ ክገብሩ ድኹም ኣገልግሎት እንተልዩ መረረቶም ከስምዑ ወይ ግዕዝና እውን ከቃልዑ ዕድል ይህቦም ኣሎ። ሄንሪ ሪጅዌል ዝለኣኾ ጸብጸብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ካብ ብኣጻብዕቲ ጥረ ገንዘብ ከይተቆፅረ ዝፍጸም ክፍሊት ክሳብ ናይ ስማርትፎን ኣፕሊኬሽናት ምርካብ ኣገልግሎት ታክሲ ከምኡውን ምግዛእ ምግቢ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ኣበርክትኡ እናዓበየ ይርከብ። ኣብ ታንዛንያ ኣማኻሪት ኮሚኒኬሽን ማርያ ሳሩንጊ ናይ ኣፍሪካ ዲጂታል ለውጢ ይፃወቶ ዘሎ ታራ ከምዚ ክትብል ትገልጾ
ብዙሓት ሰባት ኣገባብ መነባብሮኦም ብዛዕባ ዝምልከቱ ሓሳባት ክለዋወጡ ትርኢ ኢኻ። ሃፍቲ ስራሕ ዕድላትን ክፈጥሩ እውን ትዕዘብ። ብፖለቲካዊ መዳያት እውን ጽምዶ ክገብሩ ትርእዮም።
ሳሩንጊ ለውጢ ታንዛንያ ናይ ዝተብሃለ መድረኽ መስራቲት እያ። ብሶሻል ሚድያ ዝተጀመረ ናይ ኦንላይን ማሕበራዊ ምንቅስቓስ ብዙሓት ምንቅስቓሳት ኣብ ምስላጥ ይርከብ ትብል
just talking a lot about politics but today
adam sabat faqado gudunatat kofilum politika yewagu nerom lom gin fetart tsulwa khoynom allo mis mitetaw mahbaraw marakhabi lom dimtsakha awilu khisma' yekhiliyo
abuganda yogara tezarab way dimtsakha smi' kam malatiyu yogara bizibir shim ziflet marbab habarita ዜጋታት ብዛዕባ ዘጋጥሞም ድኹም ኣገልግሎት መረርኦም ከስምዑ ወይ ንብልሽውና ከቃልዑ ዕድል ይህቦም ኣሎ። ዛለንዶ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ኬንያ መርበብ ሓበሬታ እውን ዓይንን እዝንን ኬንያውያን ኮይኑ የገልግል። ናይ ኬንያ ፓርላማ ይከታተል፣ ብዛዕባ መንነት ፖለቲከኛታት ሓበሬታ ይህብ፣ ወፃኢታት ይምርምር፣ ንመሰላት ዜጋታት እውን የጉልህ። ሳሩንጊ ግን እቲ ኣብ ፖለቲካዊ ጽምዶ ዕድል ዝህብ ሓድሽ ናይ መራኸቢ መድረኻት ሓደጋ እውን ኣለዎ ትብል።
መንግስታት ክንዲ ዝኽኣልዎ ንኹሉ ምንቅስቓሳት ንምቁፅጻር ክፍትኑ ከለዉ እውን ንርኢ ኣለና።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጃሚ ፎረምስ ብዝብል ሽም ዝፅዋዕን ጌጋ ክፍጸም ከሎ ናይ ፊሽካ ድምፂ ዘስምዐን መርበብ ሓበሬታ መስራቲ ማክሰን ሜሎ ናይ ታንዛንያ ናይ ሳይበር ገበናት ሕጊ ጥሒስካ ብዝብል ተኸሲሱ ኣሎ። ንሱ ኣብ ቤት ፍርዲ ክዛረብ ከሎ ንሱ ይኹን ደገፍቱ ጸረ መንግስቲ ወይ ዳያኑ ወይ ሓይልታት ፖሊስ ከም ዘይኮኑ ብምግላጽ ይኹን እምበር ንህዝቢ ይዕፍናሎ ንዝበሉ ሕጊ ገበናት ሳይበር ኢና ንቃወም ዘለና ይብል። ሜሎ ዝቕፅል ወርሒ ንፍርዲ ክቐርብ እዩ። ብተመሳሳሊ ሰበ ስልጣን ካሜሮን ሚልዮናት ኣገልግሎት ኢንተርነት ከይረኽቡ ኣብዚ ዓመት እዚ ቆሪፆም ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝኛ ኣብ ዝነብሩሉ ክፋል እቲ ሃገር ኣብዚ ዓመት ዝነበረ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞ ስዒቡ እዩ። ዶብ ኣልቦ ኢንተርነት ዝተባሃለ ናይ ፈረንሳይ ተሓላቅ ጉጅለ መንግስታት ኣፍሪካ ፖለቲካዊ ተቃውሞ ንምዕፋን ኢንተርነት ምቁራፅ ከም መሳርሒ ይጥቀምሉ ኣለዉ ክብል ኣጠንቂቑ ኣሎ።